subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha maarso ay tahay 19 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaal iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaan idaacadda saaka iyo dunida idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saafi iyo dunida waxaa ka mid a wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya oo ka hadashay saameynta gaadiidka bajaajka loo yaqaano ee muqdisho.
40,000 oo bajaaj aba ka rejistareysan muqdisho, 40,000 oo dhalinyaro ah baa wada, 40 qoys oo kaleetana waa laga biilaa oo dad baa iskale bajaaj soo degsada, dad dhalinyaraa bay u dhiibtaan wada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan la dagaalanka musuq maasuqa oo shir ku salaysan lagu soo gabagabeeyey dowlad deegaanka soomaalida. sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqayn ku saabsan madaxweynaha shiinaha oo booqanaya dalka ruushka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. hay-adda nabad sugidda koonfurta suudaan ayaa sii deysay saxafiyiin horey ay u xirxirtay kuna haray xabsiga toddobaadkan, kuwaasi oo u xirnaa muuqaal muujinaya madaxweynaha dalkaasi oo isaga oo dariiqa taagan. muuqaalka sawirkaasi uu muujinayo in uu isku kaadinayo xilli uu ku guda jiro ayaa la yiri munaasabad. ugu yaraan 7 wariye oo ka tirsan warbaahinta dowladda ayaa xabsiga la dhigay bishii Janaayo kadib markii lagu helay in la faafiyo muuqaalka madaxweyne Salva Kiir intii lagu guda jiray furitaanka mashruuca wadooyinka ee dalkaasi. bayaan ay jimcihii soo saareen ururka saxafiyiinta koonfurta suudaan ayay ku sheegeen in la sii daayay 2 saxafi oo ah kuwii haray, mid ka mid a saxafiyiintaasi laguma soo ogin wax dembi ah. ururka waxa uu sii wadi doonaa ayaa la yiri uu sii wadi doonaa wada shaqaynta dhammaan danayaasha dalkaasi si loo hubanti looga dhigo saxafiyiinta in ay ku shaqeeyaan jawi xor ah oo nabdoon sida ururkaasi laga soo xigtay. booliiska Mosambiik ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta cinjirka ahba ku tuuray shalay dad dibadbaxayaala oo socod ku marayay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, kuwaasi oo dhaleeciyay dowladda sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka. geeri lama filaan ah ayaa waxay ku timid Edson Deluz oo isagu loo yaqaanay magaciisa masraxa fanaaniinta, kaasi oo dhaliyay mudaaharaadyo naadira oo dalkaasi laga arko wadooyinka waddankaasina ka dhacay. sabtidii in ka badan 1,000 qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan socodkaasi, hase yeeshee qaar ka mid a dadka ayaa waxa ay ku noqdeen guryahooda kadib rabshado ay ka baqayeen in booliisku ay isku dhacaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Firdowso Cismaan Cigaal ayaa waxay ka hadashay inay jirto qorshe la damacsan yahay in lagu qaabeeyo ku dhowaad 40,000 oo gaadiidka bajaajka oo ka howlgala Muqdisho. wasiirka ayaa wareysi dhinacyo badan oo ay siisay v o eda waxay uga hadashay diyaaradaha Soomaaliya yimaada qaarkood oo laga deerinayo ammaankooda iyo sidoo kaleeto gaadiidka dhulka, waxaana wareysigaasi ka qaaday wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
waa jirtaa dabcan, waxaa jira qorshayaal badan oo runtii marar badan la isku dayey in lagu nidaamiyo bajaajta ka shaqeysa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale Soomaaliyaba. waxaan ognahay bajaajtu horta inay ku tahay shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed, ay shaqo abuur u tahay oo dadka dhalinyarada ah ay runtii maaragtay ay ku shaqeystaan magaalada Muqdisho. hadda nambarkaas kolo nambar aad u badan waa, annaga qiyaasta hayno waa ilaa 40,000 oo bajaaj aba ka rejistareysan Muqdisho, 40,000 oo dhalinyaro ah baa wada, afartan mataqaana qoys oo kale tan waa laga biilaa oo dadba iska la bajaaj soo degsada dad aan yaraa bay u dhiibtaan wada marka runtii waa wax soo saar bay waxay u tahay bulshada haddana waxay noqotay sida kaliya gaadiidka kaliya oo la isticmaali karo magaalada lagu dhex mari karo gacanta hadda waxaan ku haynaa maalmood waxa jira gudiga ra'iisul wasaare uu magacaabay anagu aan ku jirno wasaaradeenu oo talo maadaama hadda waxa soo noqnoqday aksaniyad badan oo magaalada ka dhacay oo dhalinyarada bajaajta wada lagu laayay askar ku laayeen iyo ayaguna ay dhib ku geysteen marka gobolka Banaadir iyo anaga waxaan qorshe hadda waxaan wadnaa ah in habraac waxaa lagu maamuli karaa bajaajta lagu maamuli karo ayaguna si safe ah inay u shaqeystaan oo mataqaana magaalada uga shaqeeyaan loo diyaariyo ayaan ka shaqeynaynaa marka waa loo baahan yahay in mataqaana bajaajta la yareeyo la xakameeyo oo ay yeelato system lagu maamulo ee yeelato annaga hadda insha allah gacanta waxaan ku haynaa qorshe ah in aan u sameyno diiwaangelin gaar ah dadka wadaya oo dhalinyarada ah inay da'dooda la yaqaan oo mataqaana waxa laga yaabaa wiil 14 sano jiro 13 sano jiro inuu haduu rabo bajaaj wado oo da'dii loogu talagalay inuu baabuur wado uusan gaarin marka in la hubiyo inay license leeyihiin da'dii loogu talagalay gaareen mas'uuliyad cid mataqaana damaanad qaad leh la keeno qofka bajaajta iska loo iibsaday oo ownerka ah oo loo wado xogtiisa lahaayo deynta isku xiran oo dhameystiran oo amnigaas lagu ilaalinayana in la helo ayaga laftirkoodana la sameeyo system ay ku shaqeeyaan nidaam oo sax ah wada sax u leeyahay ku shaqeeyaan in loo sameeyo baahida gacanta ku hayna insha Allah mar dhow waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay aan soo bandhignaa Ilaahay ilaahay
gaadiidka dhinaca cirka ah Soomaaliya xaalkiisu waa sidee isaguna
walaahi kull hadda saad ogtahay gaadiidka cirka Soomaaliya hadda inta kaliya ku dhaqdhaqaaqayso ku nooshahayba waaye dalka intiisa badan mataqaan dhulka waa kala xiran yahay ama wadooyinkiiba baaba'ay oo saad ogtahay wadooyinkeena Soomaaliya ilaa mataqaana dowladdii ka hor ba burburkii ka hor baa la dhisay dayactir laguma sameyn dagaaladii sokeeye baa mataqaana baawurta waaweyn hubka qaarkood lagu waday qaar maintenance la'aan qaar daadad baa qaaday waa burbureen marka wadana ma jirto oo dadkii mataqaana si fudud oo sahlan ay ku
mari karaan amaanna ma jiro
oo qaybo badan oo dalkeena way adag tahay in baabuur ulku lagu maro oo shacabki ku gudbaan oo macaawimada lagu gudbiyo oo ganacsiga lagu gudbiyo aad bay adag tahay marka waxaan hadda ku noolnahay isticmaalnaba waa gaadiidkaas hawada oo Ilaahay nagu bixiyay oo mataqaana wax walba lagu qaado ciidanka lagu qaado cuntada lagu qaado oo daawooyinka lagu qaado wax walba lagu kala gudbiyo shacab ku socdaan waa gaadiidka cirka ku noolnahay marka dhinacaas waxaan isleeyahay xoogaa waa fiicanahay inkastoo ay dalkeedu uu rabo in shaqo badan laga qabto oo horumar badan lagu sameeyo
waxaa la leeyahay diyaaradaha gudaha waddanka Soomaaliya ka shaqeeya xaaladoodu waa allah wata wehel uma baahna waa diyaarado iyagana adeega wadamada kale ka baxay oo Soomaaliya loo soo waariday tayadoodu ay aad u liidato oo waqti hore la farsameeyay arrintaasi ma idin muuqataa inay halis ka iman karto
waa sax diyaaradaha dalkeena ka shaqeeya localka waliba jooga waa diyaarada da'waweyn oo da'weynadana waxaa keenayo qofka ganacsadaha Soomaaliga markuu diyaarad soo iibsanayo diyaarad cusub oo hadda suuqa taala ama da' dhexe ah ma iibsan karo waa diyaarado aad qaali u ah way jirtaa diyaarada dalka laga mamnuucay oo hadda Soomaaliya ka mamnuucnay kuwa hore looga mamnuucay kuwa maalin walba soo codsada oo markaan aragno oo aan rakarkooda fiirino ama mataqaana lagu sameeyo assessment lagu sameeyo ay soo baxdo inaysan diyaaradan wadan ka shaqeyn jirin way jirtaa way dhacdaa diyaaradaha noo jooga hadda noo shaqeeyana waa sax diyaarada aan shacabka iyo dadku aysan ku enjoy gareynin inay raacaan oo ay ka muuqato diyaarad weyn oo aan maaragtay si fiican loo taker garin inay tahay way ka muuqataa laakiin waa diyaarada shaqeyn kara oo lagu soo mooday oo mataqaana dalkeenuna uu runtii uu ku baxsaday wey
aad iyo aad inta hadda shaqeysa ee adeega ku jirta ma jiraan wax baaris ama inspection oo la mariyo oo lagu hubinayo badqabkooda iyo tayadooda
way jirtaa waana qasabta sharciga aviationkayba ka mid tahay diyaaraduhu inay si joogto ah ay u galaan maaragtay gradual loo geeyo oo waraaqahooda maba falay garayn karaan maba duuli karaanba haddii aysan haysan inspection haysan oo aan soo fiirin soo jeegareen diyaaradaha dalka shaqeeya qaarna wadanka ay ka rajisgareysan yihiin oo anaga taariikhda Soomaaliya ay wataan oo anaga siina qaar badan oo runtii aad u far badanna wadamada dariska ay ka rajisgareysan yihiin oo si joogto ah loo jeegareeya hadii aysan marin inspection kaas oo mar walbana maba haysan karaan ba laysanka ay ku shaqeysanayaan maba haysan karaan oo wadamadaas u ogolaan maayaan inay siiyaan.
Taasi waxay ahayd wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka Firdowso Cismaan Ciqaal oo u warramaysa wariyaha VOA da Jacfar Kukay. Halkaas aad ka dhageysanaysaan wareysigaasina waa idaacaddeena subaxnimo Washington. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay u qabteen kulan ku saabsan la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa xubno isugu jira culimada u diin sharciyaqaana iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi. Warkan waxa magaalada Jijiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowladeedka Soomaalida ayaa kulan dood cilmiyeed u qabtay culimada diinka, sharciyaqaanada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladeedka Soomaalida si markaasi laysaga kaashado musuqa iyadoo intii uu socday kulankan lagaga dooday sidii ay cid walba kaalinteeda uga qaadan lahayd la dagaalanka musuqa si markaasi loo yareeyo dhibaatooyinka musuqa uu keeno. Komishinerka Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowladeedka Soomaalida Cabdiweli Jaamac oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee ka soo qaybgalay kulankani looga baahan yahay sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen hawlaha la dagaalanka musuqa.
Waxaynu halkan isugu nimnay atlist in bal hay'adii ay qusaysay culimadii hay'adii kale cadaaladda nin walba door bay ku leeyihiin intaba markaas sidii atlist aan u yeerin lahayn in wacyigelin ahaan ay u noqoto iskuimaadkeennani dhinaca culimada waxaan u doorbidnay bal dadkii xaggii sharciga xitaa way ku joogsan waayeen qofkii la xukumay haddana wada la soo dayn uu galaya bal xagga diintana inaan ka marno culimadu diintu maxay ka qabtaa arrimaan musuqa diinteennu maxay leedahay siday diinteennu u adkaysay culimada u intifiso mataqaana ay uga hadasho oo dadka halkan ay nala joogina wacyigelin ay u noqoto ayaan culimada aan ugu casuunay. Hay'adaha kale ee cadaaladana waxaan ugu yeernay iyaguna maadaama ay yihiin hay'adihii shuqul lahaa dambiyadaas marka dhacan ama baaritaankooga ahaato ama marka maxkamadda la geynayaba ahaatee marka iyaguna doorkooga maxaa dhibaato jira sidee la iskaga kaashan karaa intaynaas isku wada tagnaseen isku kaashan karnaa arrinta leh inaan ka yar doodno ayaan rabnaa.
Dhankooda xubnihii ka soo qaybgalay kulankan ayaa sheegay inay kaalintooda ka qaadanayaan la dagaalanka arrimaha musuqa.
Amaanada ereyga ugu gaaban haddaan tilmaamo amaanada ilaahay sheegay waxa weeyaan luzumu daacati illah ilaahay daacadiisa oo la laasimo ummadda waxa ay wada leedahay ilaalinteedu ee waxa weeyaan daacadi ilaahay wey haddii si aan habboonayn loogu tasarufana iyadana waxa weeyaan waa daaca la'aan weeyaan ma daacada ilaahay baa waxa lagu ururin karaa wanaagoo lalay maadiya xumaanta oo laga tago si aan habboonayn haddii loogu tasarufa hantida ummadda waxa weeyaan waa xumaantii oo lala yimid weeyaan haddii si habboon loo maamulana waxa weeyaan daacadii ilaahay oo lala yimid wey ama wanaagii oo la qaatay weeyaan. Midda kale cod dheeriya ku gaabanba waxaan ku odhanaynaa hanti xaaraana ruuxa booba ee ku tasarufa salaadtiisa la aqbali maayo xajkiisana la aqbali maayo soomkiisana la aqbali maayo.
Anagu ka baarlamaan ahaan haddii aan nahay culimada ayaa dhameeyey musuqa dhibaatooyinka uu leeyahay dhibaatada horumarneed uu bulshada uu ku leeyahay dhibaatada saameyneed uu bulshada uu ku leeyahay dhammaan culimadaa dhameysay. Laakiin annaga ka baarlamaan ahaan waxaa nagaga aadan in institutionkan komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa aan xoojinno oo uu yeesho awooddiisa madax bannaaneyd iyadoo lagu dhaqmaya qawaaniinta iyo bayaanka uu waddanka qaba inaan haddana ku sii salayna deegaankeenna si awood buuxda u yeesho oo lala dagaalamo musuqaasi aad baan kala shaqaynaynaa xafiiska diyaar baan u nahay inaan
Ethiopia waagii hore waxay ku ammaanayd wadamada musuqa aadka ula dagaalamo ayay ka mid ahayd. Adduunkana waxaa jira laba siyaabood baa jira ega wadamada shuuciga sida China oo kale raashkii oo kale wadamadaas sidii uu musuqu ku yiriyay sababta keenaysana waxaa jira waxay qaateen boolisi ama istaraatiijiyad la dhaho zero tolerance for.
Haddaba qorshahan ayaa waxa uu qeyb ka yahay dadaal in la waala uu soo waday komishinka musuqa deegaanka kuwaas oo wacyigelin lagu siinayo qeybaha kala duwan ee bulshada taasoo ku saabsan dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay iyo sidii looga fogaan lahaa. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dhowaan uu xafiiska soo saaray teleefoonno gaagaaban kuwaas oo bulshada ka caawinaya sidii bulshada xogta ay hayaan u soo gaarsiin lahaayeen xafiiska. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
marka la subax wanaagsan dhageystayaal idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad naga dhageysanaysaan madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa la filayaa inuu usbuucan uu booqdo dalka Ruushka tan iyo markii Ruushka uu duulaan ku qaaday dalka Dariska ay yihiin ee Ukraine muddo sanad haatan ka hor ah labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan labada dal iyo xaaladda dagaalka Ukraine madaxweynaha Shiinaha ayaa hadaba wuxuu isku dayaa inuu wada xaajoodka ka dhex bilaabo dhinacyada dagaalku uu qusayo hase ahaatee dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna shaki waxay ka muujinayaan talaabada Shiinaha uu qaaday hadaba su'aalahaasi iyo kuwa kale ku saleysan arintaasi socdaalka madaxweynaha Shiinaha waxaa la falanqeynaya wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan ninka la yiraahdo Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amaanka degana dalkan Mareykanka
Jamal waa maxsan tahay booqashadan oo madaxweynaha Shiinaha ku tagay Ruushka waxay labo socotaa xiriir weyn oo ay sameysteen labada waddan oo loogu magac daray xiriirkii aan limid lahayn aan xuduud lahayn marka maadaama oo madaxweynaha Ruushka muddo uu ku jiray dagaal sanad iyo bil oo Ukraine uga dagaalayay marka waxay u noqonaysaa in madaxweynaha China uu imaado wax weyn ayay u noqonay labada wadanna waxaa ka dhacay xiriirkaas oo aan lahayn xuduud marka publicly waxay u sheegeen in oo madaxweynaha China uu socdo in oo arrinta Ukraine iyo oo dhexdhexaadiyo iyo Ruushka sida uu ugu guuleystay tii Saudiga iyo Iran oo kaleeto waa sida public law sheegay laakiin privately waxaa jira arrimo xoogan oo walaacooda wato oo reer galbeedka aad uga warwarsan yihiin oo ka mid ah labada wadan maadaama xiriir ay sameysteen aan xuduud lahayn in xiriirkaas la sii adkeeyo oo si fiican loo adkeeyo
waa tahay
taas ayaa ugu muhiimsan booqashada
dagaalka hadda Ruushka iyo Ukraine sanad ayuu jirsaday sida muuqatana Ruushku weli guul la taaban karayo kama uusan soo hoyin dagaalkaasi marka waxyaabahan kor loo sheegayo in uu dhexdhexaadin ka dhex bilaabayo Ruushka iyo dalalka kale ee reer galbeedka sidee bay uga falcelin karaan dalalka galbeedka arrintan Ruushku sidee buu arrintan isaguna u arki karaa
runtii horta dalalka reer galbeedka kuma qanacsana heshiiska oo wado Shiinaha oo arrinta Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda uu rabo inuu ku dhexdhexaadiyo mana ila ahaan xitaa Ruushkana faanjiis inuu ku qanacsan yahay heshiiska Shiinaha arrinta laakiin kor loo sheegaa waa taas laakiin wax ka muhiimsan ayaa jira oo ah madaxweynaha Shiinaha in xiriir cusub oo heshiis uu la galo madaxweynaha Ruushka oo arrintii xiriirkii oo aan lahayn xuduudda daba socoto si labada wadan strategically ay usoo baxaystaan si ay reer galbeedka iyo iskiiga yaani iskiiga caliyan taas waa mid ugu muhiimsan madaxweynaha Shiinaha uu ugu socdo booqashada taasna waxay keeni kartaa walaaca in marka dambe Shiinuhu uu hub siiyo Ruushka oo Ukraine kula dagaalamo taas ayaa reer galbeedkana walaac weyn ku hayso marka
maxamed maahan markii ugu horreysay ay si shaqsiya u kulmaan labada hogaamiye ee Ruushka iyo Putin haddii kulankan uu dhaco wuxuu noqon doonaa kulamo hore u dhacay mid daba socda ayuu sidoo kale noqon doonaa sidaad ka dhawaajisayna waxa hore ay dhinacyadu u yeesheen iskaashi aan xuduud lahayn inay sameystaan marka muxuu noqon karaa iskaashigaas ee aan xuduud lahayn ee dhinacyadu ay yeelanayaan iyo kulamadani isdaba joog ah ee hogaamiyaasha labada wadan ay sameynayaan
jabalo waxa waaye horta iskaashigaas aan xuduudka lahayn wax walbo noqon karaa dhanka military la iska kaashado technology la iska kaashado wax walba la iska kaashado laakiin labadan yanba waxay leeyihiin hadaf ah in reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka adduunyada powerku ku leeyahay inay kula jaalan ay kula tartamaan waa taas midda hadafka koowaad ah ninkan Shiinaha madaxweynaha kaana sanadkii hore 2022-gii October ayaa xisbigiisa waxay siiyeen power marka waa nin powerful oo hadda ka daba hadlaysa China ma jirto waxaana ka go'an Maraykanka adduunyada powerku ku haysto inuu kula tartamo marka isagu madaxweynaha Shiinaha iyo waxay dan ugu jirtaa in dagaalka Russia oo sii dheeraado Russia in la defeat gareeyo ma rabo dagaalkan inuu socdo ayay dan ugu jirtaa aniga sida ila tahay waayo maraykanka iyo reer galbeedka ayaa waxay focus ka saareen energy badan lacag badan ku bixiyeen dagaalkan Ukraine. Marka taas waxay ka weecineysaa attention ka ah reer galbeedka gaar ahaan maraykanka in Pacific Asia oo ka weecdo oo waqti badan inuu geliyo meeshan. Taas ayayna Chinese ku dan ugu jirtaa in marka waxay rabaan anigu sida ila tahay dagaalku iska socdo Russian in la defeat garay oo laga adkaado ma rabaan. Marka taas waa mid ugu weyn saan aniga isleeyahay, mid ugu weyn oo madaxweynaha China ugu socdo Moscow.
Waa tahay arrintan Moscow marka annagoo si aan baqadeyna waa tii dhawaan ay maxkamadda dambiyada caalamiga ahi ay soo saartay go'aan ah in lasoo xiro madaxweynaha dalka Ruushka Putin oo loo haysto dambiyo dagaal. Arrintaasi maxay saameyn ku yeelan karaysaa dhinacyaduse malgayaaba inay soo hadal qaadaan arrinta iyada ah?
Uma malaynayo inay soo hadal qaadi doonaan because Ruushka kuma jiro wadamada seexay maxkamadda, Maraykanka dhamaantiis kuma jiro, wadamo badan aan ku jiro Israel kuma jirto, India kuma jirto. Marka maxay malaga yaabaa in lasoo xiro su-aasha? Uma malaynayo maxkamadda awooddaas ma lahan ay kusoo xiri karto Putin iyo wax lamid ah. Laakiin wax walbana waa dhici karaan, wax walba waa dhici karaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay xaddido socdaalka adduunyada uu ku tagaa wadamada oo signatory wadamada seexay maxkamadda heshiiskeeda, booqashooyinka uu ku tagaa inay xoogaa xaddido waa laga yaabaa. Laakiin wadamo badan ayaan seexan oo heshiiskan qayb ka ahayn, sida Maraykanka oo kaleento, Israel oo kaleento, India oo kaleento, wadamadaas wuu booqan karaa. Laakiin wadamada ku jiro seexay waxaa laga yaabaa inuuna iska ilaaliyo booqasho uun gee. Laakiin ilaa ma ahan awood maxkamadda ay leedahay oo ay kusoo xiri karto madaxweyne Putin, ilaa uma malayna inay jirto maxkamadda inay awooddaas leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Khadka telefoonka ayaa wuxuu ugu waramayay wariyaha V O E-da Jamaal Axmed Cusmaan.
Qorshahan ay doonayso inay xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ku celiso muhaajiriinta hore ayaa maxkamadda
codkaasi aad maqlayseen xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Suella Braverman ayaa gaartay dalka Rwanda iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay kala hadashay heshiiskii ahaa in Britain ay muhaajiriinta sida aanan waafaqsanayn shuruudaha dalkaasi u yaalla u soo gala iyo kuwa kasoo gudba dhinaca biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska la dejiyo dalkaasi Rwanda. Haddaba wariyaha V O E-da uga soo waramo arrimaha qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan nooga soo diray London.
Qorshahan ay doonayso inay xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ku celiso muhaajiriinta hore ayaa maxkamadiisu hor taagtay sanadkii ayna soo dhaafnay. Dowladda Britain waxay heshiis la gashay dowladda Rwanda si dib u dejin loogu sameeyo 10,000 oo muhaajiriin ah oo kasoo soo gudbay dalka Britain. Heshiiskan ayaa ku kacay lacag dhan 120 milyan oo giniga Ingiriiska ah. Weli cid lama geyn iyada oo wax yaroon ka hor markii diyaaraddii ugu horeysay duuri lahayd maxkamadii soo taagtay. Sanqadda aad maqleysaan waa mas-uuliyiinta dowladda Rwanda ee ku hawlan dhismayaasha guryaha la dejin doono qaxoontiga, waxaana wehelisa xogeeyaha arrimaha gudaha Britain. Heshiiskan Kigali iyo London waxaa qayb ka ah in muhaajiriinta kasoo gudubta biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee soo raaca doonyaha yaryar iyagana la geeyo dalkaasi. Xogeeyaha oo la kulantay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegtay in qorshahani si degdeg ah u bilaabmi doono. Faahfaahin ku saabsan qorshahan ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada London.
Sideen ognahay waxaa haatan booqasho ku joogta wadanka Rwanda wasaaradda arrimaha dibadda gabadha madaxda ka ah wadanka Ingiriiska Mrs. Braverman, iyadoo booqanaysa meelaha lagu talagalay dadka qaxootiga ee laga dhoofin doono wadankan inay u noqdaan hoy, taasoo heshiis ahaa ka dhexeeyey UK iyo wadanka Rwanda sanadka hore ay go-aankaasi isla gaareen. Laakiin sanadka hore bishii Abriil ee ahayd in la dhoofiyo, waxaa joojiyey dadkaas in la dhoofiyo ee maxkamadda European Union-ka ee xuquuqul insaanka, inkastoo mar dambe oo waqtiga ka dambeeyey ay maxkamadda wadanka Ingiriiska ee maxkamadda saraaha ay ogolaatay inay tiri waa sharci. Saan ognahay dowladda Ingiriiska waxaa ka go-an ay doonaysaa inay joojiso qulqulkan dadkan tirada badan leh ee qaxootiga ay ka imaanaya wadanka Faransiiska Calais ee doonaha ku imaanaya. Marka sanad koro kaliya waxa soo galay 45,000 waxa dawladda ingiriiska waxay tahay taas inay joojiso sida kaliya u aragto inay ku doosan karaan inay noqotay in dadkani markay yimaadaan dib loo doofiyo maadaama Faransana ay diiday in lagu celiyo maxkamadaha oo isaga hor yimaadeen waxa jira dad kale oo xuquuq insaanka u dooda iyagana arrinka ka soo horjeedo mucaaradka laakiin waxa soo dhan dawladda ingiriiska jalab uma siin waxayna doonaysaa in dadkani sidii ku joojin lahayd oo ah in dib meel kale loo geeyo oo inay kasoo noqonayn inay keyso waana filayaa in arrinkaasi mar dhow u bilaaban doono mar haddii soo noqoto gabadha wasaaradda arrimaha gudaha madaxda ka ah ee hadda xaggaa joogta ee eegaysa
maxkamadda sare ee Britain ayaa qorshahan hore waxa ay ugu tilmaantay inaanay dowladdu talada ku darsan xaaladaha kala duwan ee dadka isdhiiba dadka kasoo horjeeda qorshahan iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa inay rafcaan kara ka qaataan oo uu kiisku ku noqdo maxkamadda sare dhowr muhaajiriin magangelya doona hay-adaha dadka caawiya saraakiisha ka shaqeysa sohdimaha qaar ka mid ah ayaa iminkaba gudbiyay dacwado lagu joojinayo in xukuumadda conservativeku ay ku dhaqaaqdo heshiiska mustaafiriinta ee Rwanda dadka la geeyo Rwanda haddii ay dhacdo ee loo aqoonsado inay qaxoonti yihiin ayaa dalban kara in la dajiyo dal kale oo saddexaad dhawaan ayay ahayd markii uu Faransiisku diiday in dadka dalkiisa ka taga ee gaara Britain aan Faransiiska dib loogu soo celin karin Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
waa tahay Cabdi Xaafid aad iyo aad ayaad u mahadsantahay markana codkii muusig ee dhagihiina wax yar uu waqti yar ka hor ku soo dhacay ee heeska Baladweyn iyo Xasan Aadan Samatar ayaan soo qabanaya codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar ayaan idaa Cabdi Aruurnimo ku soo gabagabeynayna oo anigu Sahra Cabdi Axmed oo idin la intana mar kale ismaqli doono nabadgelyo
Anigayo birlo la